Limončiks. Tik mīlīgu un vienlaikus nejauku. Iesauka Twitteri iemantojas zemkopības ministrs un oligarhu sarunu dalībnieks Dūklaus. Viņš ir tas, kuru vītarotāji šondaļ gatavi notiesāt bez sāls. Iemesls? Pamatots. Premjeras savas probūtnes laikā tieši Dūklavam uzticējis veikt savus pienākumus. Un kā liecina Rīdzenes saruna ieraksti, analoģiskā situācijā Dūklaus Dombrovska valdības laikā izkārtoja iespēju Šleseram cirst kokus Jūrmalā. Diez ko ar Dūklava atstāšanu savā vietā cenšas pateikt Māris Kučinskis vai kāds cits? To, ka Rīdzenes sarunas ir pilnīgi pajāti, vaicā vītarotājs Sildniks. Viņš nav vienīgais. Daudz vēl atceras Dūklava eksperiments ar suni, kuram viņš deva dogo barību. Tā kā, ja prom dosies arī Dūklaus, tad premjera pienākumi visticamāk tiks uzticēti vai nu Limončikam vai Dūklava sunim. Tā joko Twitter lietotāja Arlekins un viņam piebalso arī Pāvils Jurjāns. Twitter konts, kurš parodē un attēlo premjeru Māri Kučinski, savukārt raksta. Nosapņoju sapni, kā Limončiks šņācot vārdu Dogo! Nāk virsū aizsardzības Bergmanim, mēģina to ielabēt robežsardzes suņiem. Vēl kāds joko, ka tagad Dogo barība būs jāēd arī ierēķiem pusdienās. Tikmēr Rudīte Martišauska atzīstas, ka nav ļaundarīga, bet Dūklava noēšanas kampaņa viņai tomēr silda sirdi un stiprina imūnsistēmu. Nu re, ir vismaz mums viens acīm redzams un taustāms valdības ieguldījums sabiedrības veselības uzlabošanā. Ģimenes ārstu streiks būtu diezgan grūti teikt, ka vītarotāji vairākums to atbalsta, bet nav arī tā, ka atbalsta trūktu. Fredriks Ozols raksta, šodien esmu ģimenes ārsta pusē patiesībā. Katra pusē, kas pastāv par godīgu samaksu par savu darbu, tikai tā mēs visi varam tikt uz priekšu. Bet ir arī daudz tādu cilvēku un viedokļu kā vītarotājai Gundegai. Būs grūti pēc ārstu streika ar cieņu paskatīties uz ārstiem, viņa saka, ja šantāža ar cilvēku dzīvībām kādam liekas labs veids, kā pielikt pie algas. Bet C vitamīna deva? Joks. Ārstu streiks beidzās neveiksmīgi, jo valdība nespēja salasīt prasības. Tas ir ļoti populārs, un ar šo asprātību dažādās variācijās attēlos steidz paspīdēt ne viens sociālajos tīklos. Pēdējais izskaņā kāds interesants lēmums. Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļa padoma lēmums, ka Latvijas Radio 5 turpmāk jāatskaņo Latvijā radīta mūzika vismaz 80% īpatsvarā un dzīvesvarā. Kā jau oligarhu sarunu vasarā atdzīvinātiem vītarotājiem ierasts, tie lūko saprast, ko tad šis lēmums īsti nozīmē. Mārtiņš Vaivars saka, piedodiet, bet nespēju padomas lēmumu par 80% Latvijas mūzikas 5LV uztvert citādi kā vārgulīgi slēptu privāto radiostaciju lobiju. Vītarotāja Anda ir sašutumā, viņai gribas kādam ar slapju grīdas lupatu noglāstīt vaigus, bet jauniete Aija Trimdale uzskata, ka padome tagad reāli nogalinājusi viņas mīļāko radiostaciju. Bet tiem, kas vēl nesaprašanā, bijušais padomas vadītājs Ainārs Dimans paskaidro, padomas lēmums par 5LV sagrauj izšķirošu programmu Latvijas Radio, kas stipra sabiedriskā mēdija attīstību nākotnē. Lēmumu pieņēmēji Twitterī varētu sajusties vientuļi, tādi nesaprasti, bet tiem par laimi ir arī tādi, kas lēmumu atbalsta. Viņus var atrast. Piemēram, Twitter lietotājs ar nepārāk pieklājīgu vārdu, ko ēterā cenzējam un definējam kā pielīdēju lišķi, viņam ir prieks, ka ar jauno kvotu stāšanos spēkā biežāk 5LV būs iespēja dzirdēt stībeļa dziesmu par pienu. Viņam ļoti patīk šī dziesma par pienu. Bet Twitter apskat noslēdzot, jā, vasara šogad ir tāda, ka iedeguma vietā meta spēlējums tās priedelē Māra Treiberga, bet ar to saistībā ir arī labas ziņas no Ingas Spriņģis. Pludmales sezona nebūšot, tātad var ēst visu picu. Jānis Ramāns, Latvijas Radio Twitter apskats.